Времето ни отново след обедният блок, 20 минути преди 16 часа. За космически постижения ще си говорим в следващите минути. От театър, музика и човешки истории преминаваме към темата космос, защото при мен вече са доктор Веселин Василев и Николай Томов от кластера по аерокосмически технологии, изследвания и приложения. Здравейте, господа!
Здравейте!
Здравейте!
При последното участие на доктор Василев Дарик, което, ако не се лъжа, беше през лятото на 2012 година, тогава беше в предаването Дарик Кафе. Вие разказахте за един проект, който е класирал България на полуфинал сред 31 държави в международно състезание за приложение на малки спътници. Казахте тази ценна информация, която за мнозина носи гордост. Малка България на полуфинал и то в тази не толкова популярна сфера. Какво стана с този проект? Нека започнем от тук.
Ами, този проект намира естественото си развитие в два и няколко други проекта, които в момента се изпълняват, защото първо той се изпълнява съвместно с Софийския университет Климент Охридски, катедрата по комуникации към физическия факултет, които са основният инициатор на идеята да се използват малки спътници за комуникация с отдалечени бази, примерно в Антарктида, българската база в Антарктида. И този проект де-факто прерасна и в една нова за България магистърска програма по аерокосмически изследвания и технологии, която е уникална за страната към физическия факултет, която вече има и дипломирани студенти, които се обучават в областта на космическите комуникации, инженерство, с идеята все повече тази област да се развива в България, да привлича млади хора и съответно кадри за стартиращата българска аерокосмическа индустрия.
Нека да го обясним за нашите слушатели. Малък спътник, чрез който обменяме информация с базата ни в Антарктида, доколкото си спомням, за часове можеше да се случи това.
Да, това е една нова тенденция. Хората, когато говорят за спътници, си представят нещо много огромно, сложно, невъзможно.
Въобще
да си го представим. И Карус, и по-голям вагон.
Вагон-ресторант.
Но в последните години, 20, 10, 5, знаете, технологиите се развиват много бързо, електрониката се смалява, всичко става по-миниатюрно и вече е възможно в едно устройство, което е около 50 кг, което има размери 30 на 30 на 60 см, да се включи такава функционалност. Де факто това е един космически робот. Спътника е един робот, който има автономия, има интелект.
Интересно ми е как се захранва той?
Съответно с слънчеви панели, които събират радиация от Слънцето в космоса. Те са много ефективни, защото няма атмосфера в космоса, съответно преобразуването е много голяма.
Силни, да.
И това е едно автономно устройство, което лети в орбита на височина между 400 и 1000 км. Затова говорим малки спътници. Те не са както геостационарните спътници, които всички ползваме всеки ден,
да,
за телевизия,
GPS,
за телефони, GPS.
Интернет, да.
Те са на разстояние 36 000 км височина.
Говорим за стационарни.
Да, за големите спътници, а малките спътници те летят само на някакви си 1000 км и по-малко орбита, т.е. по-малкото разстояние позволява да работят с много по-слаби сигнали, с много по-малка енергия може да се пренася информация, защото разстоянието трябва да е по-малко и не се губи толкова енергия и те могат лесно да бъдат направени и използвани. Представете си една флашка в орбита.
Да,
минава спътника,
да.
Събира информация от една база на Земята и когато отиде, примерно, на София, връща информацията обратно и я предава.
А има ли реален шанс български малък спътник да комуникира с Антарктида?
Да, това е мотивацията. Това беше и новото предложение, което позволи България да спечели този конкурс, защото в полярните области на Земята, Северния и Южния полюс, няма много комуникации, много са трудни комуникации. Там няма и голямо население и съответно няма и търговски интерес да се изгражда комуникационна структура. Но вече с появата на малките спътници може да се реализира такъв обмен. Не в реално време, спътника минава, събира данните и ги сипва. Но тук говорим приложение не само за Антарктида. Всички полярни станции, платформи за добив на петрол, мониторинг на петролопроводи, шистов газ сега се добива в полярните райони много. Тоест това е една дейност, която може да се извършва от такива малки роботчета, които летят в космоса, събират информация, наблюдават, предават информацията обратно и България има добър капацитет поради експертизата в областта на високоскоростните спътникови комуникации, експертиза в областта на наблюдение на Земята от космоса. Тоест важно е какво прави спътника. Не е толкова интересно, че лети в орбита, а че има полезна функция.
Да.
И тук е експертизата на българските учени и инженери, че те могат да кажат как това малко устройство може много бързо да предаде информация, да събере информация и да я върне обратно. Защото, само това ще подчертая, спътника минава за около 5 минути над една точка. Значи в момента, в който той изгрее на хоризонта, имаме 5 минути да предадем информация и да я върнем
докато
обратно.
Докато се скрие от другия хоризонт.
Да. И това е много малко време. Представете се, за 5 минути трябва да предадете няколко десетки, стотици мегабайта данни. То и нещо,
то
което
си
лети.
Тера там сигурно.
Тоест трябва много добра експертиза да има в антени, в комуникация, в алгоритми, в процесинг. И България е традиционно силна в тази област. Инженерите наши са добри в електрониката, в комуникациите.
Шете върху какво работите сега, споделете.
Искам да продължа, че тези проекти, те бяха като катализатор на дейностите в България по космоса да стават в един по-широк аспект, не само чисто научно, а и приложно, да се привличат млади хора и всъщност да осъзнаем, че космос е една индустриална зона за индустриални и бизнес дейности. Този спътник, той има комерциално предназначение. Като резултат от това успяхме съвместно с колегите в клъстера, организациите от университетите, малките фирми, да мотивираме държавната администрация България да се включи като асоцииран член в Европейската космическа агенция. Това показа, че нашите проекти и дейностите, които се извършват и в научните институти, показаха, че България има капацитет да прави космически проекти и благодарение на това сега в момента на 7 април се подписа споразумение за асоцииране на България с Европейската космическа агенция, което позволява на всички иновативни фирми, организации, университети да подават проекти за финансиране. Това е една добра възможност.
Това
печелят всички. Това печелят академичните среди, университетите могат студенти да се обучават, фирмите могат да предложат технологични проекти, да бъдат финансирани по тази програма и най-вече да си взаимодействат с партньори по целия свят и в Европа, защото много е важно един успешен проект да бъде изпълнен в добър екип. Българските организации да си партнират на европейско ниво, да работят по европейските стандарти, а пък известно е, че икономически това е една много изгодна дейност. Едно евро инвестирано в космическата индустрия и приложенията води до 4 пъти възвръщаемост. 400% възвръщаемост. Не говоря за развитие на знания, на технология, на интерес на младите хора. Тоест всички тези дейности всъщност доведоха до това, че сега България е вече по-добре интегрирана в Европа и в света, чрез присъединяването си към Космическата агенция. В момента текат процедури за набор по проекти до 7 юли. Искам да кажа срока, който се интересува, може да се свържи с нас, да помогнем как да им да насочим заинтересованите партньори, как да подадат проекти, чисто доброволно, ние сме обществена организация и по този начин целият сектор България да вземе едно достойно място в Европа.
Тоест, от вашите думи, разбирам, че у нас има почва за подобна космос дейност. Ако мога така да нарека, най-простичко.
Един интересен проект, който стартирахме, е, може би, господин Томов ще сподели няколко думи за него, който е също показва капацитета на България в европейска.
Кажете.
Да, във връзка с развитието, така и влизането в Европейската космическа агенция, семейството на космическите държави, така успяхме да инициираме, да се ориентираме много добре в техните приоритети. Т.е. досега с тях ни насочи, че една от проблемните области е така наречения космически боклук. Тя е проблема не само за Европа, тя е и за целия свят. Една основна тема. И поради тази причина е вдигната като основен приоритет и на европейската...
Космическия буклук.
Космическия буклук. Значи, космически буклук е следното нещо. Представете си Земята. Вие живеете в нея.
Така.
Това е нашия дом в космоса. В един момент си представете, както имате собствен дом, обикновено взимате и изхвърляте буклука навън. Оставяте го някъде, той стои стационарно там, минават, взимат го. В случая обаче космическия боклук, който се появява, е вследствие на всичките стотици, дори хиляди вече изстреляни космически тела в космос. Те се разпадат по един или друг начин, част от тях изгарят в атмосферата, но за съжаление много
остава,
от тези части
няма кой да го изхвърли.
И представете си, като тръгнете нагоре да се разхождате, какво се случва. Нали така? Да, докато на Земята не се сблъсквате с боклук, горе може да ви удари нещо.
Липсата на гравитация игра. И това е основен проблем.
Да, това е много основен проблем, чисто икономически дори погледнато, защото всяко едно ново ракета, да наречем, или сателит, който бива изстрелян, вероятността да се сблъска при движението си около орбита или по време на движението си при извеждане в орбита, би могло да се отрази силно негативно, дори да разруши самия спътник, да го направи нефункционален, естествено. И поради тази причина...
Проектът отива по дяволите.
Да, и още може би интересно да се посочи, че оценката е някъде... в самата Европа оценява средно риска за финансовия риск около 15 милиона евро годишно загуби може да донесе подобно нещо. Само бих искал да отбележа, че не е много нова тема тази, но напоследък се забелязва, че са категоризирани само около 15 000 обекта с големина на 10 см. В космическото пространство. В космическото пространство, да. И има така математически изчисления, че над половин милион подобни обекта с големина над 1 см все още не са каталогизирани, което създава един сериозен проблем. Ние не знаем кое къде се намира в момента и какво ще се случи. Има една неяснота.
И една няма как да ги локализираме. Да. Те няма да не излъчват.
Това исках вече от тук нататък да кажа, че това е предложението, което клъстъра съвместно с една британска организация изготви. Е фокусирано и е предложено към Европейската агенция за отбрана, European Defense Agency. В тази насока, така наречената система, проектиране и разработване на система за проследяване на космическия боклук.
Интересно.
Само ще кажа, че една гайка дори в космоса да ни удари, може да има фатални последици, защото силата на удара е огромна,
да,
при тези космически скорости.
Да, говорим вече
скорости,
за сила на удара, да, за размер.
Гайка или нещо много малко, затова...
А гайки има много.
Има много, всяка ракета излита, разпада се, напоследък чуваме и спътници, цели ракети се взривяват. Тоест, проблемът е много сериозен и той води до финансови и други загуби за инфраструктурата на Европейския съюз. Представете си какво може да се случи, ако изведнъж спрат да функционират всичките спътници за наблюдение от космоса, няма да знаем времето какво ще бъде, няма ще спрат комуникации. Тоест, вече назрява момент да разчисти малко. Тоест,
това,
може би екоспейс активисти трябва да се появят.
Да. Тъй като времето напредва, на финал, доктор Василев, да ви попитам, ваши са думите, че днес, когато ние строим магистрали, нещо, което белия свят го е правил миналия век, днес същия той бял свят инвестира труд и средства в космически изследвания. Можем ли да кажем, че така е и в България?
Тръгваме по този път, защото това е една стратегическа област. Аз искам да кажа, че космоса не, дейностите в космоса не са само за това, защото ни харесват или на определена група от учени или професионалисти им е приятно да се занимават. Това е една стратегическа област, една нова територия, която става все по-близка до нашия ежедневен свят. Защото представете си какво е било полета със самолет преди 100 години. Това е било абсолютна екзотика, единици са го правили. В момента започва кампании за космически туристи, може би нашите деца, може би самите ние ще летим в космоса. И всяка държава, която иска да бъде модерна и да бъде развита в съвременния 21 век, трябва да развива космическа инфраструктура и знания и технологии. Смятаме, че България има пълния капацитет това да се случи. Ние сме
независимо от размерите.
Тук размера няма значение в случая. Важното е желанието, ентусиазма.
Сетих се новината от деня порно в космоса, ама после след
ето, вижте, живота се пренася от Земята в космоса с всичките му аспекти и ние искаме България да бъде част от това.
Много ви благодаря за това участие. Представихме ви доктор Веселин Василев и Николай Томов от Клъстера по аерокосмически технологии, изследвания и приложения.
Българско национално. Дарик радио.